รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังจากการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดนะครับซึ่งได้ฟังวิสัยทัศน์กันไปแล้วนะครับจากการคัดเลือกครั้งนี้นะครับใช้เป็น2ห้องด้วยกันเขต11ห้องหนึ่งเขต12ห้องหนึ่งเขต11นั้นมีจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับโดยมีนายแพทย์ทวีเกียรติบุญยไพศาลเจริญเป็นประธานคุณจารึกชัยรักเป็นเลขาส่วนเขต12นั้นก็มีตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสมีนายแพทย์ศรีวัฒน์ทิพย์ธราดลนะครับเป็นประธานและนายแพทย์วิรัตเอื้องภูสวัสดิ์เป็นเลขานะครับคุณวินิจชุมรักเป็นผู้ช่วยเลขานี่ครับสองท่านแรกที่ได้ฟังไปแล้วนะครับก็คงได้เห็นนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับมาฟังสามท่านต่อไปนะครับเริ่มด้วยนายแพทย์นรากิ่งแก้วนายสำรองสละชีพชูชาติและคุณสุชีพพัดทองครับ
ครับสวัสดีครับท่านประธานและคณะกรรมการตลอดจนผู้แทนทุกคนนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วที่ภูเก็ตนี้ก็คือมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งเขต11นะครับก็คือการที่ช่วงที่โรงพยาบาลเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะรับผลิตแพทย์กับหมอวลัยลักษณ์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับแพทย์ในโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเพราะแพทย์หลายคนก็มีความรู้สึกว่าภาระงานมันเยอะไม่อยากจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์อีกจนกระทั่งผมก็เป็นคนกลางที่ไปช่วยเจรจากับน้องๆว่าให้รับเถอะเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยผลิตแพทย์ให้มันเพียงพอแล้วก็เด็กท้องถิ่นก็จะได้มีเก้าอี้ที่จะมาเรียนแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องไปแข่งถึงส่วนกลางนะครับผลสุดท้ายก็สามารถที่จะคุยกับหมอวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลตรังนะฮะเราก็ได้ผลิตแพทย์ทั้งจำนวนทั้งหมด48คนโดยรับเด็กในท้องที่3จังหวัดก่อนคือนครศรีธรรมราชตรังภูเก็ตรุ่นที่1นะฮะโดยแบ่งให้ตรังช่วยผลิต24คนโรงพยาบาลวิชิตภูเก็ตผลิต24คนรุ่นแรกนี่รับเด็กในท้องถิ่น3จังหวัดนี้ต่อมาพอเราได้มากขึ้นเด็กในจังหวัดอย่างของภูเก็ตนี่ผลิตได้100คนแล้วรวมนะฮะเด็กในภูเก็ตที่ออกมา100คนตอนนี้ก็เลยกระจายให้ไปพังงาเด็กพังงาจากดีบุกวิทยายนก็จบม.6 ปุ๊บถ้าคะแนนติดก็มาสมัครได้เมื่อก่อนโควต้านี่เราลิมิตเฉพาะในจังหวัดตอนนี้ก็กระจายไปให้พังงาระนองกระบี่ชุมพรนะครับสุราษฎร์เองนั้นเขาก็ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์ผลิตแพทย์อยู่บ้างแล้วเป็นแพทย์ชนบทเพราะฉะนั้นแพทย์ชนบทตอนนี้นี่ก็สามารถที่จะกระจายไปยังจังหวัดในเขต11นี่ได้ทั่วถึงนะฮะแล้วก็ยังผลิตอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่สามารถที่จะดึงเด็กท้องถิ่นนี้ให้ทำงานอยู่ในจังหวัดได้เป็นระยะเวลา3ปีเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะไปเรียนต่อปัญหาเรื่องแพทย์นี่ผมว่าก็จะค่อยๆหมดไปแต่ปัญหาใหญ่สำหรับทางโรงพยาบาลทุกแห่งเลยนะฮะที่บอกได้ว่าก็คือจำนวนกำลังพยาบาลเพราะพยาบาลส่วนใหญ่พอรับราชการไปได้พออายุสักประมาณ 45-50 เนี่ยก็จะล้าไม่สามารถที่อยู่เวรบ่ายเวรดึกได้หลายคนก็จะพยายามโยกย้ายไปอยู่ในสสจ.บ้างเพราะไม่ต้องอยู่เวรกลางคืนบางคนก็ลาออกบางคนก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนยิ่งมีโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นพยาบาลที่จะโดนดูดออกไปอยู่ตรงนั้นเพราะค่าตอบแทนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ทำมาแล้วในระยะ 2-3 ปีนี้ช่วงที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จัดให้มีการให้ทุนกับพยาบาลโดยหาผู้อุปถัมภ์นะฮะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรมสโมสรโรตารี่ให้เขาอุปถัมภ์นักเรียนม.6เนี่ยเด็กท้องที่เนี่ยโดยให้ทุนปีละ 50,000 บาทเพื่อไปเรียนพยาบาลแล้วเด็กพวกนี้ก็ได้กลับมาเพราะปัญหาของทุกโรงพยาบาลเนี่ยอย่างวิชาภูเก็ตที่พยาบาลขาดตั้ง300คนนะฮะเราสร้างตึกเพิ่มขึ้นแต่คนไม่มีพังงาก็ขาดนะผมเคยคุยกับคุณหมอสุพจน์ภูเขาหลวงเนี่ยขาดระนองก็ขาดหมออธิศักดิ์นี่ก็พยายามที่จะหาพยาบาลมาที่จริงแนวคิดของแกก็หมออธิศักดิ์ที่เป็นผอ.ที่ระนองเนี่ยอยากจะได้พยาบาลพม่าซะด้วยซ้ำไปที่มาช่วยงานเพราะแรงงานพม่าเยอะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องผลิตพยาบาลเองในเขต11ของเราในเขตฝั่งอันดามันนี่นะฮะตอนนี้สุราษฎร์ผลิตแล้วโดยที่ราชภัฏสุราษฎร์ผลิตเมื่อก่อนนี่มีวิทยาลัยพยาบาลที่สุราษฎร์ผลิตแต่ก็ไม่พอฮะเพราะจะมีโควต้าที่จำกัดให้จังหวัดนี้ 4คนจังหวัดนี้6คนจังหวัดนี้8คนหมดฮะกระจายไปหมดมีอยู่สมัยนึงที่รัฐบาลให้นักเรียนม.6จาก3จังหวัดภาคใต้กับสะเดาฮะที่มาเรียนพยาบาลทั้งหมด 3,000 คนน่ะรถใหญ่ตัวนั้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดพยาบาลแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พอปัญหาที่ไม่พอเพราะว่าพยาบาลส่วนนึงที่ทำงานในโรงพยาบาลมาจากต่างจังหวัดพอพ่อแม่ป่วยก็ต้องขอโยกย้ายกลับแต่ถ้าจะแก้ได้ถาวรก็ต้องเอาพยาบาลที่เป็นเด็กนักเรียนม.6ที่อยู่ในละแวกในท้องถิ่นเนี่ยให้ทุนพยาบาลเหมือนกับเราผลิตแพทย์ชนบทนะฮะเราก็ต้องมาผลิตพยาบาลชนบทเพื่อจะให้พยาบาลพวกนี้ได้ทำงานอยู่ในท้องที่โดยที่ไม่ต้องโยกย้ายพอญาติป่วยผู้ใหญ่ป่วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำทีนี้สิ่งนึงที่จะต้องทำในอนาคตก็คือว่าสังคมผู้สูงอายุที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าเห็นแล้วสเต็ปในการที่จะจัดการกับเรื่องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยมันน้อยเป็นสิ่งนึงที่จะต้องทำเพราะว่าในประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยเดินมา100คนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่ประมาณ20คนขึ้นไปจะเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุเยอะฮะคน60ปีขึ้นไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีสเต็ปขั้นตอนในการที่จะดูแลตรงนั้นนะครับครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีท่านประธานในการคัดเลือกวันนี้แล้วก็ผู้แทนจาก5จังหวัดที่มาร่วมกันคัดเลือกและพูดคุยในเช้าวันนี้ผมนายดำรงศรัชชีชูชาติประธานอสม.จังหวัดชุมพรและก็นายกสมาคมของจังหวัดชุมพรบางท่านอาจจะแปลกใจว่าอะไรนายกสมาคมกับประธานอสม.เนี่ยเป็นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าชมรมเนี่ยมันไม่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถรับเงินทางการได้แต่สมาคมเนี่ยสามารถรับงบประมาณจากรัฐบาลได้เพราะเป็นนิติบุคคลฉะนั้นเองขอทำความเข้าใจทุกท่านนี่ว่าสมาคมกับชมรมเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งมีอำนาจในการรับเงินผ่านสมาคมได้เพราะสามารถเสียภาษีกับทางรัฐบาลได้นี่ขอทำความเข้าใจย่อๆก่อนแล้วก็ขั้นต่อไปว่าที่มาของการเป็นนายกสมาคมเนี่ยผมก็เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532เป็นปีวิกฤตของจังหวัดชุมพรปีนั้นเกิดพายุเกและก็บ้านเมืองแบบจะล่มสลายสมัยนั้นท่านนายกชาชัยชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นเมื่อหันไปทางใต้ทางขวาเขารู้สึกว่าปัญหาไม่ว่าทางผลไม้ประชาชนในต่างก็มีปัญหามากมายช่วงนั้นผมเองก็เลยผันตัวมาเข้ามาช่วยสังคมโดยเป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นอสม.ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็รับใช้บ้านเมืองเด็กที่มีจิตอาสาตรงนี้ก็เนื่องจากว่าคนเราส่วนมากก็ไม่รู้ใครจะช่วยใครกันพอเกิดแบบนี้แต่เรามีจิตอาสานี่หมายถึงว่าเราสามารถช่วยเหลือด้านยาและหลังจากนั้นก็ได้ผ่านการคัดเลือกเรื่อยๆมาจากประธานชุมชนประธานของเทศบาลเมืองแล้วก็เป็นประธานจังหวัดแล้วก็เป็นประธานเขตคือเขต11เนี่ยมี7จังหวัดเนี่ยผมเป็นประธานเขตอยู่ในขณะเดียวกันทางภาคใต้มี2เขตคือเขต11แล้วก็เขต12ใน2เขตเนี่ยผมเป็นรองประธานภาคอยู่ในที่ผมไม่เป็นรองประธานภาคไงก็สมชื่อเพราะชื่อสำรองก็ส่งไว้แน่นไว้ก่อนที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่แข่งกับประธานภาคผมว่าคุณถ้าแข่งขันกันผมชนะผมก็ดีใจแต่คุณอาจจะไม่สบายใจแต่ถ้าพอเกิดว่าผมได้ก็ลักษณะเหมือนกันกับคุณฉะนั้นวันนี้เราไม่แข่งแต่เราเพื่อความเหมาะสมของคุณเป็นประธานภาคผมจะเป็นขอรองประธานภาคและตั้งแต่นั้นเราได้ดำเนินการได้จับมือช่วยงานด้านสาธารณสุขกันมาเสมอซึ่งดูแลอสม.ของเขต11และ12เนี่ยเรามีอสม.ทั้งหมด 120,000 คนซึ่งเรารับผิดชอบดูแลกันและก็หลังนั้นเราก็ได้ทำหน้าที่นี้เป็นผู้ดูแลงานสุขภาพเราเห็นว่าสุขภาพเหมือนที่ท่านว่าสุราษฎร์ท่านพูดว่ากายแล้วก็จิตอันนี้เรื่องสำคัญต้องดูแลสุขภาพถ้าเรามีทุกอย่างแต่ถ้าเราต้องนอนบนเตียงติดทั้งสายดินและสายอากาศคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ คงจะไม่มีความสุขจะมีเงินมากมีลูกหลานมากมีทรัพย์สมบัติมากคงไม่มีความสุขแน่เหมือนท่านว่าฉะนั้นอันนี้จิตอันนี้จึงคิดว่าเออเราลูกก็เรียนจบทุกคนได้กระดาษคนละใบเลยไม่กลับบ้านแล้วเราเองจะทำอะไรถามลูกลูกบอกว่าลูกถามว่าพ่อจะทำอะไรบอกว่าพ่อเป็นอสมอลูกบอกรกกลางเลยเรานี่เรียนปริญญาจบกันทุกคนแต่พ่อไม่เป็นอสมอลูกรู้เปล่าบางคนเนี่ยร่ำรวยมากมายแต่ไม่สามารถที่จะมีเพื่อนในวาระสุดท้ายแต่พ่อเวลานี้พ่อมีเพื่อนตั้งแต่เชียงรายถึงโกลกเพราะประธานจังหวัดคือคนของผมฉะนั้นผมจะบอกว่าการที่มีจิตอาสาก็มันเป็นสิ่งดีอย่างนี้แหละฉะนั้นวันนั้นก็จะมีการสมัครงานนี้ผมก็ไม่ทราบยังไงมาสมัครเสร็จแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดผมก็มีใครสมัครบ้างมีคนมาสมัคร 4-5 คนแล้วก็เห็นผมไปสมัครผมเอ้าถ้างั้นไปสำรองสมัครดีแล้วผมขอบายบาย 4-5 คนผมคุณจะทอดถอยเขาก็ไม่เอาก็เลยหลักให้ผมก็เลยทำหน้าที่ตรงนี้มาเป็นตัวแทนของจังหวัดฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยว่าเนี่ยคือจิตที่มาของจิตอาสาจึงมาลงตรงนี้และมาทำตรงนี้เพื่ออยากจะช่วยสังคมอีกต่อหนึ่งเมื่อกี้ต่างที่บอกว่าหน้าที่ของ อนุกรรมการคือหน้าที่เราปฏิบัติชาออกเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยหลายครั้งเราก้าวไปถึงตรงโน้นแต่เราก้าวถึงตรงนี้ครับฉะนั้นเราไม่ขัดขืนตามตัวหนังสือนะครับก็จะจบตามนั้นครับ
ขอบคุณ
ครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอนุกรรมการตัวแทนเอกชนครับผมสุชีพพัดทองในนามของเครือข่ายประชาคมวัดเล่าจังหวัดระนองนะครับจากเพราะว่าเรื่องของปัญหาปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ยาเสพติดและก็การพนันที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้สังคมสุขภาพเราเสื่อมถดถอยไปเครือข่ายประชาคมวัดเหล้าก็นะครับมีการสร้างเครือข่ายเต็มพื้นที่เพื่อจะสร้างกระแสรณรงค์เฝ้าพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็รณรงค์งานบุญประเพณีให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาวะของคนไม่ว่าจะเป็นงานกาชาติงานแข่งเรืองานปีใหม่งานสงกรานต์และล่าสุดครับวันที่25สิงหาคมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้แต่งงานลูกสาวก็จัดถือว่าเป็นงานแรกของจังหวัดงานมงคลสมรสปลอดแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าสุริยันต์กาญจนสินท่านผู้ว่าการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานนะครับสื่อมวลชนก็ได้มาทำข่าวถือว่าเป็นงานสร้างเปลี่ยนสังคมนะครับไทยรัฐก็ได้ลงสังคมข่าวสังคมหน้าสิบนะครับหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นเซาทิร์นนิวก็ได้สื่อสารอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งกับงานสาธารณะงานจิตอาสาที่ต้องการสร้างสังคมให้เปลี่ยนกับเรื่องของยึดติดเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับส่วนตำแหน่งผมก็ช่วยของจังหวัดระนองก็เป็นคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหรือว่ากบจนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันหรือว่ากบก.ก็ทำหน้าที่ดูแลตั้งแต่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็เป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11หรือว่าปสค.ในสมัยที่2กับท่านอาจารย์สุพจน์สงวนกิตติพันธ์นะครับส่วนกระบวนการสัมปชัญญะสุขภาพผมก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานสัมปชัญญะสุขภาพนะครับก็เข้าสู่ปีที่7ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการและได้ขับเคลื่อนงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพตั้งแต่สมัยเป็นสปรส.ดังที่อาจารย์ทวีเกียรตินำเรียนก็คือเขาจะเรียกว่ากลุ่มสัปปะรดนะครับไม่รู้ทำอะไรกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ทำงานตั้งแต่ต้นจนผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะครับที่ผมได้วันนี้อาสาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่หนึ่งก็สมัครมาแล้วหนึ่งรอบก็พ่ายให้กับท่านอาจารย์สุพจน์สงวนกิตติพันธ์แต่ก็ไม่เคยท้อถอยเพราะว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งการทดสอบเรื่องของจิตใจการทำงานอาสานะครับผมก็ยังทำงานต่อเนื่องแล้วก็ขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพการอาสาในครั้งนี้ผมเชื่อว่าถ้าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติให้โอกาสและให้เกียรติในฐานะผู้มีจิตอาสาก็จะเข้าไปทำหน้าที่เรื่องของการผลักดันเรื่องของธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งเป็นกลไกเป็นเครื่องมือที่จะทำให้สังคมของเราเท่าเทียมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนมีสุขภาวะกายจิตปัญญาสังคมที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับกระบวนการนี้แล้วก็ที่เห็นชัดเรื่องของนโยบายสาธารณะที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนยังเข้าไม่ถึงเรื่องของคำว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผมนั่งยุทธศาสตร์จังหวัดนั่งกลุ่มจังหวัดเห็นชัดเจนว่าบางครั้งนโยบายหรือโครงการต่างๆที่ลงในพื้นที่เนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทำอย่างไรให้กระบวนการนโยบายสาธารณะตั้งแต่ระดับพื้นที่ท้องถิ่นนะครับท้องที่ท้องถิ่นภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดชะตาชีวิตในการขับเคลื่อนงานนะครับเรื่องของนโยบายสาธารณะเพื่อต้องการให้ทุกคนลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมไทยให้เป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนฉะนั้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือกลไกที่ทำให้คนตั้งแต่กระบวนการพื้นที่นะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถ้าเป็นรัฐบาลที่เป็นนักการเมืองอาชีพไม่ได้คลอดนะครับเพราะต่อสู้กันมา10กว่าปีกับ20ปีในการต่อสู้ฉะนั้นผมเชื่อว่าการใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์วันนี้อยู่ที่ตัวแทนคณะทำงานแม้ว่าถ้าผมไม่ได้รับเลือกก็ไม่เป็นไรนะก็ฝากว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้อย่างไรให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของให้ได้นะครับก็ต้องฝากขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการและคณะกรรมการจากภาคเอกชนทุกท่านครับผมสุชีพัฒน์ทองก็ทำงานกับเพื่อนเรื่องนี้มาทั้งชีวิตก็แทบวายได้ครับขอบคุณครับ
5ท่านแรกนะครับได้แสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วนะครับจากเขต11นะครับมาตามเรื่องของห้องในเขต12ในตอนต่อไปนะครับว่ามีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจอย่างไรและผมจะสรุปให้ฟังนะครับในตอนหลังสุดว่าหลังจากรับเลือกแล้วเนี่ยผู้แทนทั้งหมดนี่ครับเขามีทิศทางในการคิดของเขาอย่างไรนะครับร้อยเอกเจตนามเรย์เมกะเฮิร์สชีวิตเกิดชื่นรายงาน